እቲ ኣብ ሚላኖ ካብ ዕለት 30 ግንቦት ክሳብ ዕለት 3 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝወሰንዎ ሻብዓይ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ስድራ ቤት ኣሰናዳይት 2012 ዓመተ ምህረት ሚላኖ ማሕበር ስድራ ቤት ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ኤርሚንዮ ደስካልሲ ብዛዕባ እዚ ፅባሕ ዝጅመር ጉባኤ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ዕዮን ዓለም ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ዝካየድ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ስድራ ቤት ውህደት እቲ ብቓልን ብህወትን ክንምስክሮ ዝግባኣና ፅባቀ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ስኮላ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ በዓል ጰራቅሊጦስ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ገሊፆም ስድራ ቤት ናይዚ ፅባቀ ቤተ ክርስትያን መግለፂት እያ ዝበልዎ ሓሳብ ብፁእ ኣቡነ ደስካልሲ ዘኪሮም ስድራ ቤት ዕዮን በዓልን ዝብል ናይቲ ጉባኤ ኣርእስቲ ብመራኸቢ ብዙሓን ኮነ ኣብ ብሄር ሕብረተሰብን ዓብዪ ኣቃልቦ ዝረኸበ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እቲ ኣርእስቲ ማለት ዕዮ በዓል ስድራ ቤት ኩነት ዘተ ዘቃልሕ እዩ። ምስ ኣማንያንን ኣባላት ስድራ ቤት ንጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት እውን እንዝትየሉን እንነፃፀረሉን ብሓባር እንዓብየሉን እዩ ቢሎም እቲ ጉባኤ እተእንግዲ ከተማ ሚላኖ ቤተ ክርስትያን ንኩሉ እተእንግዲ ምዃና ዝምስክር ከም ዝኾነ ገሊፆም እቲ ጉባኤ ስድራ ቤት ብሉፅ ስፍራ በዕላዊ ኣስፈቶ ወንጌል ዘመልክት ቤተ ክርስትያናዊ መዳዩን ከምኡ ድማ ስድራ ቤት ዓብዪ ሃብቲ ናይ ሕብረተሰብ ምዃኑ ኣብ ዝሕብሩ ክልተ ጎድንታት ዘስተንትን ከም ዝኾነን በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝተፈፀመ መፅናዕቲ ስነ ሕብረተሰብ መሰረት ዝቐረበ ሰነድ ስድራ ቤት ክቡር ዋጋን ንናይ ማሕበራዊ ጥምረትን ምዕባልን ቀንዲ ረቋሕ ምዃኑ ዘረጋግፅ ቅውም ነገር ዘጉልዕን እዚ ድማ ስድራ ቤት ብባህልን ኢኮኖምን ፖለቲካን ብሕጋዊ ስልጣንን ብባዕሉ ብሕብረተሰብ እውን ክድገፍ መሰሉ ከም ዝኾነ ዘነፅር ሓሳብ እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ብተደጋጋሚ ስልጣናት ብሄር ንስድራ ቤት ብተገዳስነትን ኣተክሮን ክምልከትዎ ከም ዘተሓሳሰቡ እንክዝከር በዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ቅዱስ ኣቦና ብዝለዓለ ደረጃ ስድራ ቤት ክብር ዋጋ ከም ዝኾነ ዘነፅር ምእንቲ ሓልዮ ስድራ ቤት ምኽሪ ክልግሱን ኣስተምህሮታት ከቕርቡን ዝርአ እዩ። ስድራ ቤት ኣብ ቤተ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ቀዳምነት ክህልዎ ክወሃቦን የተሓሳስቡ ኢሎም ማሕበር መጋባእያን ስድራ ቤት ኣቦ ወንበር ፍራንቸስኮ በሌቲ ብወገኖም ምስ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኤማኑዌላ ካምፓኔሊ ኣብ ዝገበረዎ ቃለ መሕትት እቲ ኣብ ሚላኖ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ርእሰ ጉዳይ ስድራ ቤትን ግዜን ዘተሓሓዘን እዋን ዕዮን ስድራን ክሰማምዖ ከም ዘለዎም ዘነፅር እዩ። እዚ ተገሊጹ ዘሎ ግዜ ድማ በዓል ብዝብል ስም ክልለይ ተገይሩ ኣሎ። በዓል ክበሃል እንከሎ ዕለት ሰንበት ብውሳጥ ተፈላጥነት ዘጠቓልል ኮይኑ በዓል ሊጡርግያ ካብቲ ናይ ሰሙን ዕለታዊ ናብራን ድኻምን ጾርን ዘናግፍን መንፈስን ስጋን ዝሕድስን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ህይወት ስራሕን በዓልን ናይ ስድራ ቤት ዘይተርፍ ተሰኒዩ ዝመፅእ ሓቀይናን እወታውን ተመክሮ ህይወት ዝምልከት ምዃኑ የዘኻኽሩ። እዚ ድማ ስራሕ ናይ ህይወት ባህሊ ዘማእከል ክኸውን ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብን ብኻልእ ጎድኑ ኣገባብ ስድራ ቤት ዝምልከት እውን እዩ። ስለዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ናይ ተራኻብነትን ናይ ሕድሕዳዊ ተደጋጋፍነትን ህንፀትን ዘመልክት እምበር ባዶ ግዜ ወይ ድማ ብዘይሸቶ ዝጓዓዝ ተበፅሖ ግዜ ዘመልክት ኣይኮነን። ስድራ ቤት ኣህላኺ ኣካል ጌርካ ክሕሰብ ዝግበር ናይ ምዕራብ ሃገራት ኢኮኖምን ፖለቲካን ስነ ሓሳብን ተግባርን ዘቕርቦ ብድሆ ንምብዳህ ስድራ ቤት ዘማእከለ ፖለቲካን ኢኮኖምን ናይ ግድን እዩ። ኣብ ስድራ ቤት ዘይተማእከለ ኣብ ሰብኣውነት ዘይማእከለ ምዃኑ እቲ ናይቲ ጉባኤ ኣርእስቲ የረጋግጾ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም